planifikimin dhe ekzekutimin e gjenocidit në Srebrenicë dhe për krimet të tjera të luftës. Në korrik të vitit 1995, trupat e mladiqit kanë hyrë në qytetin e Srebrenicës dhe kanë vrarë mbi 8.000 burra dhe djem musliman. Presim dhe duam që Ratko Mladiq të jetë në gjendje të dëgjoj shpallin e plot të gjykimit dhe provat mbi të gjitha akuzat. Ato janë përgjegjësia për gjenocidin në Srebrenicë dhe përgjegjësia për gjenocid në 6 komunat të tjera të Bosnjës. Pastaj terrorizimi i qytetarëve të Sarajevës, mbajtja penge forcave ndërkombëtare dhe krime të tjera kundër njerëzimit, tha Meshkoviç. Presim të marrë dënimin më të rënd të mundshëm, shtoi Meshkoviç. Në Hak kanë udhëtuar edhe vëllezërit Sabahudin dhe Hajrudin Shehiç, të cilët kanë qëndruar në kampin Vogoshqa për 150 ditë. Sabahudini tha se nuk do t'i harrojë kur ditët e torturës. Duhet të marr pjesë në shpalljen e gjykimit më të rënd për Ratko Mladiqin, tha ai. Kryetarja e shoqatës Nënat e Srebrenicës dhe Zhepës, Munira Subashiç, tha se pret burgim të përjetshëm për Mladiqin. Një akt gjykimi i tillë për Mladiqin është shumë i rëndësishëm, sepse ajo është më përgjegjësi për gjenocidin në Srebrenicë. Të gjithë tanë do të ishin të gjallë po të mos vinte ai dhe po të mos dëshironte spastrim etnik. Burgim i përjetshëm, ky do të duhej të ishte vendimi për Mladiqin.
Zanu se presudi za genocid ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru i drugim opštinama.
Për genocidin e bërë jo vetëm në Srebrenicë, por edhe në Prijedor dhe komunat të tjera. Mjafton të thuhet se kudo ku ka shkelur qizmja e ati, është bërë genocid, tha Subashiç. Gjatë luftës në Bosnjë që ka zgjatur nga viti 1992 deri më 1995 janë vrarë mbi 100.000 njerëz. Prokurorët në Tribunalin Ndërkombëtar për Krime në Ish Jugosllavi thonë se Mladiq ka mbikëqyrur fushatën e vazhdueshme të spastrimit etnik kundër jo serbëve në territorin e Bosnjës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se lista serbe është fituese absolute e zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe se kjo është një bazë e mirë për të përmirësuar jetën e serbëve atje. Kemi arritur të bëhemi bashkë, të krijojmë parakushte politike për një rol të duhur, ligjor dhe aktiv për interesat e serbëve në Kosovë, tha Gjurić për Radio Televizionin e Serbisë. Prishtina na i ka borxhë mbi 1000 ditë, ndërsa ne jemi gjithmonë të gatshëm për bisedime, tha Gjurić. Lista serbe ka marrë numrin më të madh të komunave në zgjedhjet lokale në Kosovë, balotazhi i të cilave është mbajtur të dielën. Edhe përfaqësuesit e listës kanë thënë se ky fakt i ka krijuar këtij subjekti politik fuqi të cilën nuk do ta kështërdorë në raport me subjekte tjera, qoftë serbe, qoftë shqiptare, por do ta shfrytëzojë për të përmirësuar jetën e komunitetit serb. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier do të takoj sot udhëhecit e Partisë Demokratë të Lirë dhe asaj të gjelbër në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike të shkaktuar nga dështimi e negociatave për koalicionin qeverisës. Steinmeier do të përcaktoj nëse ka ndonjë shans për ripërtrirjen e negociatave për formimin e koalicionit trapalësh në udhëhecjen e kancelares Angela Merkel, raporton agjencia e lajmeve DPA. Të dielën në mbrëmje, liberalet e Partisë Demokratë të Lirë janë tërhequr nga sedimet me blokun demokristian të Merkelit dhe partin e gjelbër. Merkel ka thënë më pas se preferon zgjedhje të reja. Ajo ka thënë se është shumë skeptike për një qeveri të pakicës dhe ka shtuar se zgjedhje të reja do të ishin rruga më e mirë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani shpalli fundin e grupit militant Shteti Islamik gjatë një fjalimit të transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetror iranian. Do të doja të shpreh mirënjohjen time për luftetarët për Islamin, diplomatët iranian, qeverinë iraniane dhe njerëzit të saj, liderin suprem, forcat e armatosura, popullin iranian, popullin irakian, atë sirian, popullin libanez për fundin e një grupi që nuk solli asgjë përveç së keqes, dëmtimit, shkatrimit, vrasjeve dhe egërsisë, tha Rouhani. Shteti Islamik ka pushtuar territore të mëdha në Siri dhe Irak në verën e vitit 2014, por ai është luftuar me disa fronte dhe është dobësuar ndjeshëm. Amsterdami dhe Parisi do t'jenë një koqirë të dy agjencive të mëdha të bashkimit evropian, pasi Britania të dalë nga bloku. Agjencia Evropiane Mjekësis do të zhvendoset në Amsterdam, ndërsa Autoriteti Bankar Evropian në Paris. Ministrat e bashkimit evropian kanë marrë vendimin pas tre rrethëve të votimit të fshehtë. Dy agjencit me rreth 1000 vende pune me kualifikim të lartë ndodhen aktualisht në Londër, por duhet të largohen përpara se Britania të dalë nga Bashkimi Evropian në mars të vitit 2019. Për Britaninë, ikja e tyre shihet si goditje ekonomike dhe politike. Gjykata ndërkombëtare për krime ka njoftuar se po kërkon autoritetet për të hetuar krimet e mundshme të luftës në Afganistan, përfshir akuzat që prekin ushtrinë amerikane, që janë forcat afgane të sigurisë dhe militantët taliban. Kjo është hera e parë që prokurorja e gjykatës në Hagë, Fatou Bensouda, ka në shënjestër amerikan për krime të dyshuar të luftës. Bensouda tha se hetimet nga Tribunali ndërkombëtar mund të ndërpresin, siç u shpreh ajo, mos ndëshkueshmërinë gati totale të Afganistanit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po shqyrton kërkesën, por se kundërshton përfshirjen e gjykatës në Afganistan. Hetimet e gjykatës së Hagës mbi personelin e SBA-s do të ishin të pajustifikueshme, tha Departamenti i Shtetit, duke shtuar se hetimet e propozuara nuk do t'ju shërbejnë interesave të paqes dhe drejtësisë në Afganistan. Ukraina shënoi të martën ditën e dinjitetit dhe lirisë, festë që përkujton fillimin e protestave të Euromajdanit, të cilat kanë nisur në nëntor të vitit 2013 dhe kanë quar në përmbysjen e presidentit Viktor Janukovic 3 muaj më vonë. Presidenti Petro Poroshenko, gruaja e tij Mariana, kryeministri dhe kryetari i parlamentit, kanë vënë kurora me lule dhe kanë ndezur qirin në një monument në sheshin e pavarësisë në Kiev. Monumenti i nderon protestuesit e vrarë nga dhuna e forcave të sigurisë. Lëvizja e Euromajdanit ka nisur me mbledhjen e protestuesve në qendër të Kievit, pasi Janukovic është tërhequr nga planet për nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian në favor të lidhjeve më të afërta ekonomike me Rusinë. Dha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në 30 minutat e këtij edicioni ishim unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.